بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم. قال عليه السلام: اعرف الحق لمن عرفه لك رضيا كان أم شريفا. روایت منتسب به مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب از این برخورد اجتماعی ده آیا گره دستور به طور مطلق بوده که انسان گرک بر رواب هر نمه دیدیلر انسان قبول الیه یا دوی که تابع شرایط ده بیر قاعده برمز ده فقه ده اصالت و صحه. من مکلفم که مسلمانون فعلنی حمل بسحت الیه آیا تا نه حدوده که بین به قاعده جارید او وقت من گرک مسلمانون فعلن صحت حملیم چه صحت مسلمانلارن چنده حاکم اولا اما این شرایط دهی که دوزلو حاکم ده او حماقت به انسان اعتماد دهی خلق من بیجرم قطع رمضان سورا دینه به اعتماد دهیم یعنی شرع الى بودور دستور بدر در روار روحه که سلمدیده قبول دهیم مولا به حدیث شریف ده دیگه در خوردون بخت بگنن طرفین چیم ده اگر طرفین تابع حق ده قانون من سندن استر معامل الیه قانون مولد داره این نفر این که جوجه بسمان قدمت سه از دلیه می که دلیم زر دیرم قضیه سده اون مقابلنده نباید انسان تسلیم بلا ای عرف الحق حق تانه لمن عرف اولک او کسی که سمنن حق من برخورداره میزان الاعمال این دیم علیم چی دیمه رخی دیمه واسه دید رخی دیمه دارم که اصول من زبابت من رخداره دیست موظفن من اصول زبابت من رخداره دیست این عدل دیده بود بیده دار خیر اله زور من یا خیر برخلاف حق استرسن من رخداره دیست اون من ده بر اساس همون گرک رخداره دیست روایت دارد که آخر الزمان دا ستعدی زمان علی الناس یکون الناس فیه زعابا پیامبر بودود آخر الزمان دا به زمانی گلجه که مردم و زمان از دسترم گفت دلاز کن زعبا و الا اکلت که زعاب گفت دلدن و الا قفتر حاصل الله بلن این من بیر بلا روایت قرآن خدمت ده از دلیم که نمیدونم عدل دن بو گره جامعه بو گره لار اما الان گلرم به یرده که دور یرده از یرده یرده بسما بس بولا دور یرده یرده من هیچ کسی نشون یک بود دیگرم منه بسیم از برده تسلیف نمید اینه بزرگاه تسلیم اولون هر نمه دیده رو قبول نمید برده بشه اصالت و فساد همه وقت جارید الا ما اخرجه الدلیل یعنی اصل فساده همه یه رو به جاریه لگنن مگر دلیل قائم الله که به صحیح آدم دوید برهان قائم الله منون یه دیرن جوان را دیرن اول گرفت اختبار دیستن امتحان دیستن مخصوصا استرن جامعه ده که جنبیان مقلیرن رفیق دن چه استرن اول امتحان دن تو صحیح سالم آدم نردلار تو صحیح سالم آدم نره خردن هم تو اتقلابن انسان بجره بله کشفلیه تو فقاتمن تا به حدودی علا گرشن بعد هم نگفتن مهم نگارت که بندن این که عقل نمیتانه دیستن و Bunları imtihan edəndən sonra, test edəndən sonra təbəcrə biləsən ki, bundan tərhi rifaqat tökəsən. Udum Allah buyurur, اَتْتُمَعْنِينَةُ اُلَى كُلَّ اَحَدٍ قَبْلَ الْاِخْتَبَارُ مِنْ قُسُورَ الْعَى Nakavani aql edendi ki, insan bidun-i burhan-ı delil bir şahsa itimad ediyor. Bilirin, din-i cami dedi. Sen göre ki hakkın mukabilinde ne olasan, kazı olasan. Bazı insanlar var, öldülerini mahfuz ederler. Mahfuz yani mahfuz-ı kanun. Kanun fakat madununçudur, mahfuzunçudur. Bunun yerisi ne diyecekler öyleyse? Bir kesin ki vakıan tabi-i kanundur. Hıslet hayi cihan-ı sıvvun ki birbirine bizim için tarif eylerler. Aga cihan-ı sıvvun. Cihan-ı sıvvun budur. Bundan iyi ki mesela muşet düzeltmeyip, maşun düzeltmeyip. Benim itikadıma cihan-ı sıvvun. O insanlar ve o camiadır ki orada rüştü yoktu. Rüştü cehenneme. Yani hemen erzişi kanun o camiada zindirmiyor ki aga gerek zindigi-i insani ve zihdi-i insani muhtezası dedi ki ver esas-ı kanun insan zaktarı diye. Ben mukabele kanun teslim olam. Me'nayı duy ki kanundan teslim olam, kanundan korka. Her camiayı ki bir işte yetişti ki vâgıen kanundan korktu. O bir camia, camia-i mutrebbiydi. İndi ister Yahudi olursun, ister Buda'yı olursun, ister Müslüman olursun. Bir kese ki tabi-i kanunuza merz oldu, ona itimat edelim. Bir nefes, kişverhayı karıştı adını atarmıram. Öyle ahiren gelmişti ve ne diyordu? Dedi geldi otobanda vurdu, tarafı çıktı gitti. Yani İran'da görürüz ne haberdi ben. Çorlamak için rahat. Dedi ben enden aşağıya narahat oldum. Gören ne dedi oğlum? Dedim taraf vurdu çıktı gitti. Dedi narahat olma. Kanun tabir edilir bilesin. Yani zabıta var. Belirgat yok değil. Hemen bu mantığı ki istidlal olur. Kanun tabir edilecekti. Acilidi. Biz mindik geldik gittik, ahir o yöntemde gördük, polis tutup bilersiniz. Ve biz de yetiştik, dahtanız ve silahdan vücudu vücudu, ve taraf yüklere oldu çıktı gitti. Pes eğer bir camiada kanun hakim olmadı, buradan Ali'nin desturu budur ki, ben orada, öyle vakan teslimi berre var, hem de meddiler kabul edeyim. Hazretin desturu budur, mizanul amal, i'ref-ül hak, لمن عرف لك او کسی که حق دنن تنن برخور دلیه این دیسته که اجابه یا شریفن ام وزیعا اگر جردن عمله جلید بل کارگر کعبه جلید تنن واقعا در اساس قوانین اسلام رفتار لسنده رفتار لگنه اما چون بو مثلا فضل مبادی عالیه دن من در اساس قانون برخور دلن خدا تکلیف نمده من دلو من قانون خلالات طولان دور عدل دیر میزان بنه دیر بندن این که انسانم برقرده گرک متفاوت اولا اینجا انتخاب دوسته انتخاب رفیقته تمام مسائل بسن به قانون سرایت گرد الله اما بگی جنن نماز اکی رکن بعد از حمد 72 مرتبه 71 مرتبه سوره قل هو الله احد و بعد از سلام 70 تنه ده استغفر الله رب و اتوب الله